Sveiki, mėly Marijos radijos klausytojai. Šiuo metu jūs esate su ateitininkais ir klausote laidos Ateikite kurti. Kadangi ateitininkų federacija daugiausiai užsiema jaunimo ugdymo, kiekvieną mėnesį su pašnekovais gvildensime skirtingą su ugdymu susijusias temas rubrikoje AUK, kurią vesiu aš, studentė ateitininkė Emilija Gota Kucinienė. Ateitininkų vedamas laidas Marijo radijo eteryje girdėsite kiekvieną antradienį nuo 20 valandos. Ankstesnių laidų įrašus galite klausyti Marijos radijo mediatekoje. Šį vakar studijo nuotaikos ypač džiugios, kadangi kalbinsiu savo dvi mielas draugės, tai studentės ateitininkės Goda Kotryna Jokubauskienė ir Kamilė Ziberkaitė. Labas, Kamilė.
Labas.
Labas, Goda.
Labas, labas.
Tai abi šios mano draugės yra jaunos mokytojos. Įdomu pasigilinti į jų motivaciją tampant mokytojomis. Taip pat aptarti, koks jų manimų mokytojas turi būti, kaip pasiruošti būti geru šios profesijos atstovu. Tai pradžioje trumpai noriu paprašyti jūs prisistatyti. Tai Kamilė, gal tu galėtum pradėti?
Tai sveiki visi, aš esu Kamilė. Šiais metais pradėjau dirbti mokytoje ir šiuo metu esu pirmokų mokytoja. Taip pat, kaip Emilija ir minėjo, esu ir studentė ateitininkė ir vis dar studijuoju universitete pradinio ugdymo ir ankstyvosios užsienio kalbos ugdymą trečiame kurse.
Ačiū, Kamilė. Tu Goda?
Aš visada suglumstu, kai reikia prisistatyti, nes nežino, ko pradėti ir kas aš tokia esu pirmiausiai, bet, kadangi čia pakvesta kaip mokytoja esu, tai taip, dirbu mokykloje. Pirmi metai Kaune, šiaip esu iš Vilniaus, tai prieš tai dirbau Vilniuje, studijuoju socialinės antropologijos magistrą, esu irgi baigiusi pedagogiką prieš tai, filosofiją ir šiaip visokia dar veikla papildomai užsiemu savanorišką, galima sakyti taip. Bet nepavadinčiau taip 100% gal savęs mokytoja, labiau gal dirbančia su jaunimu, nes dabar mokykloje dirbu tokia vadinamosios kuratorės pareigose, tai vadinasi lydžiu vaiką kiekvieną jo mokymosi procese ir bendrauju labiau taip individualiai, nors turiu ir kelias pamokas. Prieš tai irgi yra tekę nudirbti ir neformaliam švietime burelius vesti, tai žodžiu, tas mano mokytojavimas nėra toksai, kaip vat, galėčiau pasigirti, kad kokia vat, matematikos ar lietuvių kalbos mokytoja, žodžiu, ten metodininkė, ten 5 metai, 10 metų ir taip toliau. Tai vat, labiau save tokia priskiriu, šiek tiek gal ir neformali mokytoja ir jo. Tokia tiesiog.
Gal mes šiai laidai galim sutarti, kad mokytojas tebūnie visos profesijos mokykloje, kurios užsiema jaunimo ugdymo.
Ugdytojas, toks išvietimėtis, ne?
Jo. Ir taip pat tu godasi ir dirbus ir va tokia paprasta mokytoja.
Jo, esu dirbus ir paprasta etikos filosofijos mokytoja. Tai tos patirtis tokios labai skirtingos. Buvimas mokytoja vienoje mokykloje ir buvimas mokytoja kitoje mokykloje, kaip diena ir naktis, iš tikrųjų kartais gali skirtis. Tai.
Jo, tai gal dabar truputį praplenčia, šitos mokytojos dirba ypatingose mokyklose, kadangi jos abi, manau, galima sakyti, yra katalikiškos mokyklos ir Goda yra patyrusi ir nekatalikiškos mokyklos patirtį. Tai bus labai įdomu galbūt šitą temą truputėlį pagilinti. Bet prieš pradedant rimčiau gilintis ir eiti kitus klausimus, noriu tokią paklausti klausimą, kuris tikiuosi, kad kažkaip prasmingai išsirutulios ir duos gerų vaisių šitą mūsų pokalbį. Tai kaip manot, kokios yra 3 gero mokytojo savybės?
Galvau, kad šitą pamaigoj klausi. Bet iš tikrųjų specialiai, vat, kadangi žinau šitą tavo klausimą, tai galvoju prieš laidą, kiek čia daug galima skirtingų atsakymų rasti. Ir kažkaip bandžiau galvoti apie tai, kas man yra svarbiausios, kokios man yra svarbiausios savybės, kad negalvočiau per daug abstrakčiai. Tai aš gal išskyrau tokias 3, kurios man asmeniškai yra svarbiausios. Ir manau, kad kiekvienas mokytojas ar ugdytojas jisai išskirtų kitokias. Galbūt koks nors vat, ilgai dirbantis, ten nežinau, lietuvių kalbos mokytojas, galbūt pirmoje vietoje sakytų, kad nu va, kokia nors kompetencija, arba ten kompetencijos žinios, žodžiu, savo srities atstovas turi būti. Aš kažkaip iš kitos pusės žiūriu į tai. Tai man pirmas dalykas svarbiausias mokytojui yra empatija. Aš pati to mokausi ir bandau savo vis nuolat tai priminti, kad jo, gal net ir iš savo pačios patirties, kai buvau moksleivė, turėjau labai labai neigiamą patirtį mokykloje. Ne tai, kad ten tokia neigiama, kad ten iš manęs būtų vis laiką tyčiamasi, ne ta prasme, bet ta prasme, kad aš nenorėdavau eiti mokyklą, man tenais nebūdavo nei įdomu, nei patikdavo. Ir vienas dalykas, kurio man labai trūkdavo, tai, nu, kad nesijausdavau išgirsta nei apskritai gal suaugusi, nebūtinai mokytojų, bet mokytojų ypatingai. Nepamatyta, neišgirsta ir man atrodo, kad vaiko ar paaugliui, nu, šitos poreikis yra labai didelis būti išgirstam, pamatytam, suprastam. Pasaulyje, kai į tave žiūri, suaugia kaip į tokį kažkokį dar nebrandų, dar kažkokį nepasiruošusi, nesuaugusi, gal kai kam nelabai svarbu. Tai ta empatija, man atrodo, yra labai reikalingas dalykas, ne tik vaikui, bet ir sau, dirbant mokykloje. Tad antras dalykas yra, kurį čia taip pasirašiau, emocinis atsparumas, tai šitą išsiskyriu tik jau pradėdama dirbti mokykloje. Kadangi darbas yra su žmonėmis, čia apskritai gal šitą savybę reikalinga būtų ir kitose profesijose, kuriuose dirbama yra su žmonėmis. Tai man atrodo tam, kad apsaugotum save kaip žmogų, turi būti emociškai atsparus arba nežinau kaip pasakyti, psichologiškai atsparus, tvirtas. Nes labai lengva yra viską gerti kaip kempiniai kitų emocijas, kitų patyrimus. Mes bendravom vis tiek su ne vienu vaiku, su daug. Jie atsineša daug įvairiausių patirčių iš savo šeimų, iš savo praeities. Ir jo, labai man atrodo svarbu yra gebėti neprisimti atsakomybės už tai, už ką tu nesi atsakingas, už kito jausmus, už kito veiksmus. Nes man asmeniškai patirtyje yra buvę tokių kartų, kai man atrodavo, kad aš čia dabar turiu viską sukontroliuoti, pakeisti, toks nuisijungia visą galybės, kažkoks sindromas. Ir tai labai daro didelę žalą, nu visų pirma, man pačiai. Ir trečias dalykas, kur galvoju, kad norėčiau turėti šitą savybę ir man atrodo, yra svarbi būnant mokytoju ar dirbant su vaikais, tai yra toksai tiesumas, atvirumas, gal net būtų galima sakyti buvimas tiesoje. Tai čia galim pradėti nuo to, kad, nu jo, sakysi kaip yra ir baigiant tuo, kad būti savimi. Tai iš pradžių atėjusi į mokyklą, nu vat, tikrai norėjau atitikti kažkas pavyzdingos mokytos pavyzdį ir ten būti ir pagal tvarkas dirbti ir santykių su vaikais užmėgsti, nu būti tokia super mokytė. Ir ką pradėjau daryti, tai taip, čia dabar anglicizmą pavartosiu, tai bus galima išverst, gal bandžiau žodžiu feikinti būti mokytoje. Tai galima sakyti
apsimetinėti,
kad čia dabar esu super duper mokytoje. O vaikai, ką daro, tai jie labai užuodžia šitą apsimetinėjimą, jie labai gali tave, nu, vat, perkeltinę prasme nurengti, parodyti, atverti tavo kažkokius kompleksus, trūkumus, žaizdas. Ir aš labai daug išmokau už savo pirmos patirties mokyklą, esu labai dėkinga, nors ir man buvo žiauriai sunku. Tai dėl to, man atrodo, yra labai svarbu būti toj tiesoje, būti atvirume. Kiekvienas mokytas, manau, turi savo stilių, kaip jisai moko, kaip jis užmezga santykius su vaiku. Dėl to, man atrodo, labai yra svarbu nesilyginti su kitais. Vienas gal turi daugiau charizmos, kitas galbūt turi daugiau vidinės ramybės ir iš kiekvieno žmogaus vaikas gali vis kažkokių skirtingų dalykų pasimokyti. Prie tų savybių turbūt būt galima tęsti ir tęsti. Na, aišku, lankstumas, kūrybiškumas irgi yra svarbus, bet man kažkaip tokios yra svarbiausias. Nes kodėl va tokias išsiskyriau tas savybės, todėl kad man atrodo, tam, kad aš galėčiau padėti vaikui mokytis, kažko išmokti, kažką suprasti, sužinoti, išsiugdyti kažkas kompetencijas, tas vaikas turi mane prisileisti, vadinasi, jisai turi manimi pasitikėti. Jeigu aš nesukursiu su jo santykiu, tai jis manimi ir nepasitikės. Jeigu aš apsimetinėsiu kažko kitu, jis irgi nenorėsiu manimi pasitikėti. Jeigu aš nebūsiu tvirta, vat, kažkaip emociškai atspari, irgi nukelsiu kažko galbūt nesaugumą. Tai vat, man atrodo, kad šitas vaikas tokio vat, tą pasitikėjimą gali sukurti.
Ačiū, Goda, man gal kai kurios dalykus sunku klausyti, nes skamba labai reliatyviai, o aš esu tokia radikalė, bet įdomu labai apmastyti, ar Kamilė tavo sutampo savybė su Godos.
Gal nesutampa, aš papildyt noriu paskutinę, nes irgi savo tokią panašį sugalvojau, kad man atrodo, mokytojas turėtų mokėti priimti klaidas, kurias jis padaro ir kažkokią kritiką. Gal man pačiai, vat, nors neilgai dirbu toj mokyklai, bet kažkaip tikrai susidūrau su to, kad kartais tai, ką mes įsivaizduojam, kad yra teisinga ir tikra kažkokie dalykai, jie kartais būna ne tokie neteisūs. Tai man atrodo labai svarbu tas vat tiesumas, toj buvimas tiesoje, kad tu supranti, kad tu padarei kažkokią tai vieną ar kitą klaidą ir kad tu esi pasiryžęs kažkaip ją išklausyti ir ją priimti. Bet labai svarbu šitoj vietoj irgi nepriimti kiekvieno blogo žodžio kažkaip apie save, kad nenusimenkint visiškai prieš kitą ir prieš šiaip tos visus vaikus. Ir iš to gal išplaukia kita savybė, man labai svarbi, kad mokytas turi būti besimokantis visą laiką ir kažkaip būti labai lankstus šitoj vietoj. Tai aš vat turėjau tokią situaciją, kai paruošiau vaikam tokį žaidimą Kahoot ir palikau vieną klaidą, žodžiu, nu ir aš jos nepamačiau. Ir kažkaip mes ten, nors buvo matematikos tokia tema, mes ten lyginom skaičius, po visko, kai paklausiau, ką vat vaikai išmoko po šito žaidimo, vienas vaikas įvardino, kad aš išmokau, kad mokyta irgi klysta. Tai man buvo gražu, kad jie tai pastebėjo ir tai suprato ir man atrodo, kad tai yra vienas iš gražiausių dalykų, kad mokytojas nepastato savęs kaip kažkokio tai visą žinio prieš visus ir kad jis parodo vaikam, kad jis irgi gali klysti ir jis yra linkęs mokytis ir tų klaidų nekartoti ir mokytis tobulėti kažkaip vat savyje. Ir paskutinė savybė, kurią kažkaip įvardinau sau, kad mes kaip mokytojai turim būti tokie, kokie norim, kad mūsų vaikai būtų, nes vaikai kaip veidrodis. Tarsi aš pastebėjau, kad net nuo mano nuotaikos keičiasi klasės nuotaika, atrodo, jei ateini ten piktas kažkoks į mokyklą ar ten susirūpinęs, tai net vaikai atrodo pasikeičia tą jų visą dinamiką klasėje ir jie labai perima ir jaučia tą mokytojo tokią poziciją. Tai kad labai svarbu irgi ateiti pasiruošus kažkaip šitam ir tą aiškiai savo įsivardinti ir suprasti ir nekaltinti jų už tai, kad ten jie, kodėl iš čia neklauso, ar ten dar kažką darot ir pirmiausiai atsisukti save ir pasižiūrėti, gal čia su manim problema yra.
Veidrodiniai neuronai.
Taip. Ir dar ką vieną dalyką norėjau pridėti, kad vat tų sąrašų savybių mokytojų, aš esu šiaip per gyvenimą daug darius, nes studijose tikrai ten kiekvienoje skirtingoje paskaitoje mes darom ten lietuvių kalbos mokytojo top 3 savybės, matematikos ir taip toliau. Ir tol, kol tu neteini į mokyklą ir tol, kol nepradedi dirbti, tu visiškai kitaip įsivaizduoji tą savybių sąrašą. Tai va, nors aš va, 2 mėnesius tik tai dirbu mokyklai, tas mano įsivaizdavimas apsivertė labai stipriai ir aš kažkaip visiškai kitaip įvardinu tas savybės dabar, nei būčiau įvardinus, nežinau, prieš pusę metų, tarkim.
Gal taip pat tai skiriasi nuo žmogaus, kad nes mes tai žiūrim ne į taip, kai kažką mes turime jau, tarsi tai kaip savybė, kurią mes jau turime, bet labiau kaip įdorybė, kurios mes turime siekti, ar ne, nes jeigu tai įsivardini, kad tau svarbu yra kažkoks tiesumas, teisingumas, ar ne, tiesoje buvimas, galbūt tai yra tavo darybė, kurios tau reikia siekti. Ir tai ta, gali paaiškinti, kodėl jis tokios yra skirtingos ar ne tos savybės. Bet aš to klausimą uždaviau ne šiaip savo. Ir iš tikrųjų man yra labai įdomu klausyti apie jūsų buvimo mokytojomis. Tačiau dar norėčiau bandyti ieškoti to troškimo būti su vaikais ir mokyti šaknų. Ir tai trumpai papasakosiu, kad ir Kamilė, ir Goda, abi dvi yra ne tik studentės ateitininkės, bet taip pat labai aktyviai įsitraukiančios į visokią įvairią veiklą, tai jos abi globojo 2 kuopas ir jaunesnių moksleivių, ir vyresnių moksleivių, gimnazinių klasių. Taip pat abi dvi buvote moksleivių ateitininkų sąjungos valdybos pirmininkėmis.
O, buvau pamiršusi.
Taip pat dėl to abi dvi buvote ateitininkų federacijos valdyboje.
Irgi tiesa.
Abidvi užėmėte svarbias pareigas mūsų jaunų ateitininkų sąjungos stovyklose. Tai čia vyriausi ir programos vadovės. Ir be abejo, nekartą savo norėjote Berčiūnų stovykloje paprastomis vadovėmis ir taip pat ir akademijoje.
Jo. Nu, kiek daug turiminiai dalykų.
Panašios mes pasirodo.
Taip. Aš apie tai mašiau, galvoju, kaip čia va, tokios panašios patirtis ir taip išėjo, kad abidvi dirba su jaunimu šitas gražios moterys. Ir pagalvojau, gali būt kažkokia sąsaja tarp tos nevyriausybinės veiklos, neformalių švietimų, darbų su jaunimu nuo labai ankstyvo amžiaus ir norų su tuo sieti savo profesiją. Tai va, tai noriu paklausti tokią klausimą. Ar šitos savybės išvardintos, ar jūs jas savyje atradote, arba jums padėjo jas išsiugdyti šitos patirtis ateitininkų federacijoje? Ir kaip?
Aš gal kaip ir įvardinau, kad tos savybės, būtent šitos tris, kurias įvardinau, tai jos atsirado dabar. Negaliu sakyti, kad aš jų anksčiau neturėjau šitų savybių. Tiesiog gal aš jų nebūčiau įvardinus kaip pačių svarbiausių. Man darbas su jaunimu stovyklose tikrai suteikė to tokio žinojimo, kad aš vis dėlto noriu sieti savo darbą su švietimu, su pedagogika, bet kad ir kaip aš įsivaizdau, kad daug patirties gavau, ta patirtis yra panaši, bet to pačiu labai skirtinga. Vien iš to, kad stovyklose vaikai tenai turi tik 10 dienų arba ten savaitę laiko, ir jie atvažiuoja visiškai iš kitų paskatų, negu jie eina į mokyklą. Ir tas darbas yra iš vienos pusės panašus, iš kitos pusės labai skiriasi. Nes dažniausiai stovyklose arba ten akademijose vaikai nori tenai būti. Mokykloj nebūtinai visi jie nori būti ir nori eiti. Aišku, kol kas aš dar nesusidūriau su tokia patirtim, kad jie nenori eiti mokyklą, nes pirmokai pirmus 2 mėnesius labai nori eiti mokyklą ir jiem yra labai smagu mokykloj, bet vis tiek ta darbo specifika stipriai skiriasi. Ir nors aš jaučiu, kad tai man suteikė daug tvirtumo ir leido man pasirinkti šitą kryptį, tas darbas su jaunimu, bet manau, kad šitie du dalykai yra labai nepanašus šiaip.
Aš gal panašiai kaip Kamilė irgi tas savybę savo išsigrinau jau iš patirties dirbdama mokykloje, bet ką tikrai davė veikla ateitininkose ar kitoje neformalaus švietimo veikloje, tai man jie turbūt užkūrė tą ugnį apskritai bendrauti, būti su vaikais, dirbti su jais. Aš galima sakyti, atradau savo tą gebėjimą kažkaip užmegsti ryšį su jais ir to pačiu jį praktikavau, nes nėra taip, kad tau sekasi bendrauti su vaikais ir visada seksis ir viskas bus lengva ir smagu. Tai ne, tikrai ne. Vis tiek kyla visokių iššūkių, visur reikia kūrybiškumą jungti ar kūrybingumą, norint tam tikras situacijas išspręsti. Tai man jie, sakyčiau, ta ugnelė užsižiebė toje veikloje ir gal ta empatija, sakyčiau, tas vat gebėjimas išgirsti, suprasti kitą, pabūti su kitu, ką man atrodo labai gražus duodavo ta neformali veikla įvairios stovyklos, tai tokį intensyvų laiką kartu, nesuskaidyta pamokomis, konkrečiomis valandomis ir tas tikrai duoda didelę dovaną ir vaikams, ir mokytojams, ugdytojams sukurti tą ryšį, kurį sunku sukurti, tarkime, mokykloje, jeigu jinai yra labai, nežinau, kažkokia tradicinė, struktūruota, kur mažai yra tos neformalios veiklos, tiesiog pasibuvimo, pasibendravimo, žygių, stovyklų, nežinau, dar kažko, žaidimų įvairių. Tu jo, aš tenais, taip galima sakyti, pasiminkiau šitą, bet pritariu Kamilei, kai atėjau į mokyklą, supratau, kad man net buvo tokia mintis, gal aš kažką sumaišiau. Gal man čia kažkas netaip susišvietė, nes pasirodo, kad formalus ir neformalus švietimas yra visiškai du skirtingi dalykai. Ir vienas iš tų pagrindinių skirtumų yra tai, kad į stovyklas, į žygius ateina vaikai dažniausiai savo norų, laisvalaikiu, linksmai praleisti laiką. Į mokyklą tu jau turi kažkaip, kartais, sakoma, stovėti ant blakstienų, nudaryti kažkas triukus, ar ne, kad tiem vaikam kažkiek to įdomumo suteiktum, nes dauguma iš jo ateina, tikrai nenorėdami ir dėl to būna daug sunkiau su jais dirbti ir konfliktų galbūt daugiau atsiranda. Tai va, bet nenuneigiu, kad ta patirtis man nieko nereiškia. Jis tikrai man davė tą tokį patvirtinimą, kad santykis duoda labai daug, kad ryšys su vaiku duoda labai daug. Ir jam, ir man, ir kaip tą ryšį kurti, kitą išgirsti, pamatyti, tai iš to tikrai ne.
Ir aš gal dar pridėsiu vieną dalyką. Čia neseniai supratau, kad stovyklose išmokau tokią savybę, kai greitai kažkas nutinka pakeisti planą savo. Pavyzdžiui, ten suplanuoji programą vakaro ir tada pradeda lyti. Ir tu turi labai greitai pakeisti kažkaip tą planą ir suras kažkokių tai būdų, kaip perkelt, pakeisti, žodžiu,
pakoreguoti visą tą programą, tai to tokio žaibiško reagavimo gal, vat, ką tikrai jaučiu, kad išmokau. Ir mokykloje man dažnai praverčia šitas dalykas, kad kartais būna ten, nežinau, labai stai pasidaro geras oras, tai viską ten keliaukim į lauką kažką veikim, arba ten, nežinau, neveikia kažkas, neįsijungia, net ten pamiršau kažkokius ten dalykus, tai visai padeda prisitaikyti lankščiai prie situacijų. Vat.
Tokių minkštų įgūdžių atrodo, taip. Kažkaip duoda, išlavina.
Tai merginos, aš jūs pertrauksiu, labai atsiprašau, bet turiu priminti, jeigu ką tik įsijungė klausytojai Marijos radiją, kad dabar klauso laidos, ateikite kurti. Ir šiandien rubrikoje AUK, su jumis kalbame mes. Tai aš esu Emilija Gota Kucinienė ir taip pat studentės ateitininkės Kamilė Ziberkaitė ir Angoda Kotrino Jakubauskinė. Ir mes kalbame apie jų mokytojo, rūgdytojo kelią ir kaip buvimas ateitininkų federacijoje ir kažkoks neformalaus švietimo patirtys padeda arba trukdo būti mokytojomis. Tai pratęsiant diskusiją, man tada kyla toks klausimas. Kodėlgi vaikai nori eiti į neformalų švietimą, bet nenori eiti į formalų švietimą?
Nes mokslas privalomas visiems vaikams, būrelį neprivalome. Jeigu taip trumpai.
Na taip, bet mes neformalų švietimas irgi yra švietimas, nes mes kažko jame išmokome, ar ne? Tai turime, kad yra du kažkokios švietimo mokymo formos, jos aišku yra skirtingos, aš suprantu va, tą pasirinkimo aspektą, bet... Man atrodo, kad čia galbūt yra truputį gilesnis klausimas, ne tik apie pasirinkimą.
Nu, man atrodo, kad vat, iš tikrųjų svarbu yra tas vat, laisvės, autonomijos vaikuose poreikis ir būna mokyklos, kuriuose jisai gali būti išpildytas, tarkim, ne kažkokios gal, ar ne tradicinės mokyklos, ar mokyklos, kuriuose yra nu, nemažai tos neformalios veiklos ir aš taip manau, kad gal vaikams tada šiek tiek yra nu, vat, kompensuojamas tas poreikis ir jie gali labiau pasireikšti. Tai manau, kad nu, gali būti kažkaip suderinama, kad vaikas tikrai galėtų arba pamėgtų į mokyklą. Tai jo, tai man kažkaip atrodo, kad čia labai susiję yra su ta laisvės to pasirinkimu, nes yra būreliui, kurios vaikai irgi nenori eiti dėl to, kad jos tėvai priverčia. Nu, turbūt ne vienas iš mūsų žinoma atveju, kai kas nors iš mūsų draugų ten lankė, nežinau, kokia ten dailė muzikos mokyklo šokius ir eidavo per prievartą ir kažkaip neturėjau tokios patirties, bet aplinkui turėjau ir man tikrai nuoširdžiai būdavo kažkuria prasme gaila tų žmonių, kažkuria prasme aš paskui irgi gal ir priekaištų savo tėvams sakydavau, kodėl manęs nenuvedėjai, kodėl aš ten dabar to nedarau, bet vis tiek dabar tu tokį dėkingumą jaučiu, nes davė kažkaip... rinktis ieškot savęs ir turbūt nebūčiau dabar ten, kur dabar esu.
Aš gal apie du dalykus pagalvojau. Tai rinkdamasis neformalų švietimo kažkokį būrelį, aišku, būna atveju, kai tėvai išrenka, ką vaikas veiks lankys, bet kai vaikai tampa truputį vyresnėje, irgi patys įsivaizduoja, kas jiem patinka, nepatinka. Ir tai, kad jie per kažkokį savo pomėgį gali pasiekti to mokslo kažkokio ugdymosi. Nu, jiem tai yra labai priimtina ir labai skanu, kaip čia pasakyti, kitaip nežinau, kad jiem tiesiog yra malonu daryti kažkokius dalykus, ten pavyzdžiui, sportuoti ir ten pasiekti kažkokio tai disciplinos ugdymo ir taip toliau. Ar dar kažko, kad jie tai daro tokiu būdu, kuris jiem yra priimtinas, malonus ir patogus iš vienos pusės. Ir kitas dalykas, dažniausiai tuose neformalaus švietimo būreliuose vaikai gauna truputį daugiau asmeninio dėmesio. Gal tai nebūtinai dabar jau yra ir mokyklų privačių, kurios yra mažesnės klasės ir mokytas turi galimybę prieiti asmeniškai prie kiekvieno vaiko, bet tuose būreliuose dažniausiai tos grupės būna truputį mažesnės ir va tas būrelio mokytojas arba ugdytojas gali asmeniškai kažkaip prieiti prie to vaiko ir kai kuriem vaikam tiesiog tas asmeninis dėmesys gali padėti juos sudominti. Būtent tai, kad prie jų asmeniškai prieina, jie jaučia, kad tam ugdytojui rūpi ir tai gali juos labai sudominti tik dėl to, kad jie gauna to asmeninio dėmesio.
Man atrodo, kad jeigu sugeba, tarkim, šeima nu, vat, suderinti ir tą formalų ir neformalų švietimą, suteikti vaiko abi dvi galimybės, tai tikrai gali būti nuostabi patirtis, nes jeigu, tarkim, vaikui prastai sekasi mokykloje, galbūt, ar dėl įvairių specialių poreikių, ar nebūtinai, bet jis gali visiškai išsiskleisti, nežinau, kitose srityse, jam tai gali padėti atverti jo talentus, ar ne, ar sportiniai veikloje, ar kūrybiniai kažkokioje veikloje. Nes, man atrodo, vienas svarbiausių uždavinių būnant vaikų ir paaugliu yra atrasti savo vietą šitame pasaulyje, suprasti, ką aš galiu, ką aš noriu veikti, kas man patinka. Ir mokykloje tikrai ne visada pavyksta šitus dalykus atrasti. Aš pati irgi nežinau, ar daugiausiai iš mokyklos savo talentų ir gebėjimų atradau. Manau, kad tikrai ne. Ir to pasimetimo turbūt būtų daug daugiau, jeigu aš nebūčiau turėjus neformalios veiklos ar kitų būrelių, kurios, kad ir nuolat keičiau, bet vis tiek turėjau kažkokią vat patirtį, kuriuose bandydavau save. Tai kartais gal mes nureikšminam šiek tiek tą neformalų švietimą, kad jis gal netoks svarbus, vis tiek reikia išėti programą, egzaminus išlaikyti. Bet man atrodo, kad tai yra labai svarbi dalis vaikų augime.
Gal dar vieną dalyką kažkaip pagalvojau apie tą formalų švietimą. Dažniausiai formalaus švietimo ta klasė, įprasta, ji turi tokį kažkokią pakraipą, kuri taip pat priklauso nuo mokytojo. Nes kaip ir anksčiau minėjau, kad mokytas tarsi veidrodis tų vaikų yra.
Turbūt jie abipusės.
Taip, tai kažkaip tą kryptį vis tiek nustato mokytas ir gali būti, kad tai, ko mokytas siekia ir nori, ko jam, pavyzdžiui, gal pačiam trūko, kai jis buvo mokykloje, jis netlėpia kiekvieno vaiko poreikio. Tai mes visi esam skirtingi ir nebūtinai mums visiems reikia to, ko mokytas siekia išugdyti. Tai vat per tas neformales veiklas vaikai renkasi tą kryptį ir gal vat jie gauna tai, ko jiem tikrai norisi ir ko jiem atrodo, kad norėtų pasiekti.
Mhm. Aš tikrųjų dar labai daug klausimų sugalvoju šitų temų, bet kadangi mes turime tokias iki 15 minučių likusių, tai jeigu jis nieko prieš, labai toliau negilinsim šitos temos, nors labai būtų įdomu padiskutuoti apie tai ir ne apie švietimą ir kaip ta mokykla turi atrodyti, bet man taip dar įdomu jūsų paklausti. Tu, Goda, kalbėjai, kad atradai savo kažkokias geras savybės, būtent neformaliam švietime ar ne kažkokiuose būreliuose. Tai aš taip pat jaučiuos, kad savo talentus, savo troškimus aš atradau būtent ateitininkų federacijoje. Ir viską, ką aš darau dabar, sakyčiau, šaknis to yra ateitininkų federacijoje. Tai vat aš dar noriu, kad jūs truputį praplėstumėte savo tą krypties pasirinkimą ar ne, mokytojo pasirinkimą ir kaip kažkokios patirtis padėjo tai suformuoti. Nebūtinai ateitininkų federacija, bet taip pat kaip tai prisidėjo, nes po to prašysiu motivuoti ar ne mūsų klausytojus kažkaip imtis atsakomybių, nes man atrodo, kad daugiausiai mūsų formuoja tos atsakomybės patirtis.
Mane gal kelios patirtys nuvedė į mokyklą ar apskritai į švietimą. Tai viena tikrai buvo ateitininkai, nes ateitininkų veikloje tiesiog pajaučiau, kad man patinka būti su vaikais, man patinka su jais bendrauti. Paskui vėliau nesupratau, kad daug labiau negu su suaugusiais kartais kažkaip aš galiu atsipalaiduoti, kaukės nusimti, tokio laisvas pojūčio daugiau. Nors žinau, kad kai kuriems žmonėms kaip tik būna labai sudėtinga kalbėti vaikų kalbą, atrasti santykius su jais ir tai yra visiškai normalu ir kiekvienas mes esame skirtingi. Tai šita patirtis tikrai prisidėjo. Kita patirtis buvo tokia, sakyčiau, gal neigiama patirtis mano mokykloje. Dabar taip įdomu prisiminti, nes aš stebėdama savo mokytojus mokykloje mačiau, kokie yra išsekę, kokie yra pavargę nuo savo darbo. Visiškai nemačiau, kad jiems apskritai patiktų būti mokytojais. Ne visiems, bet kai kuriems tikrai jaučiau. Ir aš galvojau, kad mokytojo profesija yra pati sunkiausia. Ir aš saudavau tokį pažadą, jau kuo va čia, kai rinksiu tas profesijas, tai mokytojų tikrai niekada gyvenime. Tik ne mokytojų. Savo žodžiu, įkaliau į galvą tokį. Ir paskui, kai manęs kažkas paklausė, kodėl aš pasirinkau filosofijos studijas, aš paskui prisiminiau, kad pasirinkau dėl savo etikos mokytojos, kuri man buvo pati mylimiausia mokykloje, šilčiausia ir dalyką labai įdomiai pristatė. Ir aš pačias bakaro studijos pasirinkau ne pagal tai, kas ten man gal labai sekasi, bet pagal mokytoją, kuri man įdomiausiai dėstė, kuri man labiausiai patiko. Tai va, tai ir tada kažkaip pagalvojau, kad nu kaip taip gali būt, čia mokytas pati nedėkingiausia profesija ir niekada čia jie nebūsiu. Bet mano kelią galiausiai vis tiek nulėmė mokytas. Tai tada savo kažkaip atlaisvinau šitą pasižadėjimą ir pagalvojau, kad norėčiau įti mokyklą dirbti, kad galėčiau susitikti su vaikais, kad jie neturėtų šitos patirties, kad mokytas yra pati baisiausia, šlikščiausia profesija, mokykla yra pats baisiausias dalykas. Tai va, tai kol kas gal dirbu šiek tiek šiltnamio sąlygomis, vat, katalikiška privati maža mokykla, bet kažkaip gal net matau galimybės ateityje išbandyti ir kitokias mokyklas, kuriuose vaikai nenori galbūt eiti mokyklą, nors tai būtų labai, žinau, drąsus ir sudėtingas žingsnis, bet kas žino, kaip gyvenimas ir kur nuves.
Smagu klausyti tokio idealizmo ir iš tikrųjų, man atrodo, didžioji dalis mokytojų būtent dėl to ir pasirenka būti mokytojų dėl kažkokių tokių aukštesnių tikslų. Kamilė.
Mano tai jaučiu, kad pirmas toks postumis būti mokyta, tai buvo šeima mano. Aš esu vyriausia anūkė, vyriausia sesė. Ir aplinkui mane visą laiką buvo labai daug jaunesnių brolių, sesių, pusbrolių, pusseserių. Ir aš kažkaip nuo pat mažens jaučiau visą laiką norą būti kažkaip su jais. Ir man patiko žaisti mokyklą. Aš visą laiką norėjau mokyti ir niekada šiaip neapmaščiau, kodėl taip buvo, bet dabar atsisukus galvoju, kad aš buvau labai smalsus vaikas ir man buvo labai įdomu daug dalykų. Ir aš jaučiau tikriausiai tokį norą perduoti vat, tuos įdomius dalykus, įdomius faktus kitiem. Ir kai pradėjau veikti ateitininkuose, aš ateitininkuose daug drąsos gavau šiaip išbandyti save. Tai man labai patinka pasakymas, kad ateitininkai kaip smėlio dėžė išbandyti vairius dalykus. Tai aš daug dalykų pirmą kartą pabandžiau vat ateitininkuose suorganizuoti renginį, vesti renginį, apsimti kažką, kuruoti, dėlioti. Toksai, vat goda, kitoje vietoje naudoja šiltame sąlygas, bet vat čia irgi buvo. Jaučiau, kad tokios šiltame sąlygos, kur tu visą laiką turi užnugarį, tu esi laisvas bandyti dalykus ir tikrai buvo daug palaikymo iš kitų bandyti įvairias roles savo. Ir man kažkaip labiausiai vis tiek žavėjo tas vat, ugdytojo kažkoksai, tai ugdytojo kuratoriaus vat, toksai modelis, kai aš galėjau kažkaip suplanuoti, pažiūrėti, kažkaip perteikti informaciją kitiem, nu toksai nebūtinai mokytojo modelis, bet toksai vat, kuratoriaus dalykų, kuratoriaus modelis mane žavėjo. Ir aš tikrai jaučiu, kad daug dalykų galėjau pabandyti ir išmokti ateitininkuose. Ir daug dalykų atmečiau, kurie man tikrai supratau, kad netiktų. Tai ateitininkai irgi turėjo didelį postumį į tą mano pasirinkimą. Ir aš gal kaip tik atvirkščiai nei Goda, aš neturėjau kito pasirinkimo tik būti mokyti. Aš labai norėjau ir nuo pat 11 klasės žinojau, kad aš tikrai eisiu šitą linkmę ir kad tikrai dirbsiu mokykloje. Man vienintelė dilema buvo, kuris universitetas, tai čia kažkaip visai paprasta. Dabar, kai atsisuku galvoju, tai pati mažiausia dilema tikriausiai, kai žinau, kad aplinkui yra daug tokių, kurie nežino apskritai, ką norėtų rinktis ir kaip tai man. Aš gal turėjau labai aišku įsivaizdavimą, kad norėčiau vat, būti mokytoja ir kažkaip perteikti vat, tai, ką aš jaučiu ir kitiem. Ir dar vienas dalykas, ką norėjau pasakyti, pamiršau, kad aš jaučiu, kad man labai patinka neužsistovėti vienoje vietoje ir ugdytis kažkaip. Ir jaučiau, kad net ir bendraujant su savo bendraklasiais, pavyzdžiui, mokykloje, aš geriausiai išmokdavau dalykų aiškindama jiem, kur tu ne iki galo kažkaip supranti vieną ar kitą dalyką, bet aiškindamas, pasakodamas kitam, tu supranti, kaip tai veikia ir išmoksti pats daug daugų dalykų, taip ir padėdamas kitam. Tai man atrodo tas, kad man čia yra mano vienas geriausių mokymosių būdų pačiai, tai irgi paskatino mane rinktis šitą profesiją, nes žinojau, kad turėsiu kažkaip išmokti tų naujų dalykų ir aplinkui bus labai daug žmonių, kurie man padės išmokti ir mokytis visą gyvenimą.
Kamilė, mes neseniai kalbėjome apie dvi merginas, kurios baigė kalauro studijas pedagogikos srityje ir mėnesį ar dvi padirbusios mokytojomis mokykloje metė ir sakė, daugiau niekada negrįšiu į mokyklą. Tai klausiu tavęs jau dirbančios 2 mėnesius. Ar dar nenori pabėgti iš tos mokyklos?
Šiaip tai būna tokių dienų. Tikrai būna dienų, kai atsikeliu ir skaičiuoju, kiek čia pamokų šiandien turėsiu vesti ir galvoju, tai gal čia šiandien susirgt. Toksai išlenda keistas jausmas, kad gal nenorėčiau eiti šitą mokyklą. Bet vis tiek nuėjus aš labai daug gaunu ir labai daug džiaugsmo turiu kažkaip tose dienose, kai einu į mokyklą. Ir nors tikrai jaučiuosi ir pavargus po savaitės ir sudėtinga, dar kol kas jaučiu suderinti yra studijas ir darbą, bet aš vis tiek kažkaip daug prasmės ir džiaugsmo matau tame. Ir tai, kad aš grįžau į mokyklą, kurią pabaigiau ir dabar joje dirbu, aš turiu labai, labai didelį palaikymą iš mokytojų, iš administracijos. Ir man tai yra tikriausiai vienas didžiausių variklių, kiek aš, kad žinau, kad atėjus manęs laukia ir kad laukia ne tik vaikai, bet ir mokytojai. Ir jie nori man padėti ir kažkaip skatina mane vat, būti. Tai aš dar kol kas nesvarstau nei išeiti, nei keisti savo kelio. Dar kol kas man labai patinka.
Ir aš žinau, kad Goda po savo pirmų metų irgi turėjo tokių įvairių emocijų, bet po to vėl pasirinkai grįžti ar ne į mokyklą, į kitokią mokyklą, bet gal galiu papasakot, kokie sunkumai susidūrė pradžioje ir ar nenorėjai mesti palikti.
Žinoma, kad norėjau ir labai suprantu tas merginas, kurios po kelių mėnesių metė. Mane nuo to atbaidė mano vidinis atsakomybės jausmas, kad kaip čia taip, negaliugi. Nu, tokia vis tiek baimė, tai jeigu būčiau drąsesnė ir tvirtesnė, kažin kaip ten man būtų pasibaigę. Bet nežinau, daug tų iššūkių iš tikrųjų, čia gal daug užtruktų laiko vardinti, bet gal vienas iš tokių turbūt paprastų dalykų yra, kad kai ateini be patirties, be tos praktinės patirties, tai užgriūvant tavęs visą puokštę tų iššūkių. Ir man atrodo, nu, vienas svarbesnių tikrai dalykų mokytojų yra, nu, kaip ir minėjau, tą tokią emocinį atsparumą įgyti, turėti pagalbos, ką galima atsiremti, nes kitaip aš nežinau, kaip iš tikrųjų išgyventi mokykloje, arba tu tada su kituo keliu, kad palieki, arba tu turbūt su kituo keliu, kad, na, kito kelio nėra ir einu į mokyklą iki, taip sakant, pensijos, nenorėdamas per dantis. Ir tokių mokytojų tikrai yra, kurie, man atrodo, nedrįsta galbūt išeiti ir jiems nekelia džiaugsmo jų darbas. Tai va, tai Kamilė dalinosi gražia patirtim ir, man atrodo, didelė dalis to, kas tave dabar laiko, yra būtent, nu, va, kaip tu ir sakai, palaikymas. Kai to palaikymo nėra, tai labai lengvai yra palūžti, nes tikrai tų iššūkių yra įvairių, tenka susiturti su vaikais, kurie visaip tave kaip išbando. Man yra buvę taip, kad aš pirmą kartą išgirstu kažkokias frazes iš vaikų ir aš tiesiog neturiu jokio supratimo, kaip dabar reiktų atsakyti, ką atšauti, net man nebūdavo vaizduoti susisukę, kad gali vaikas taip ar anaip pasielgti. Tai tikrai gali išmušti iš vėžių. Tai man asmeniškai padėjo mokyti palaikymo ratį tokia nauja organizacija, kurioje aš su kitais bendraminčiais, bendramintėmis, mokytojomis, nu, vat, galėjau kažkaip savo pastiprinti, suprasti, kokie mano poreikiai, kaip galiu jos atliepti.
Tai čia labai geras intarpas, gal gali Godą pareklamuoti. Trumpai mokytam, kurios galbūt klauso, aš nežinau, jos gali dar prisijungti.
Tai reklamuoju mokytojų palaikymo ratai, palaikymo grupės mokytojams. Šiaip dabar jau visos yra surinktos, bet gal dar kažkas priimtų, arba vėliau galima būtų patekti. Veikia Vilniuje, Kaune, kelios grupės, nuotolinių yra grupių. Tai va, jeigu esate mokytojai, dirbat mokykloje arba pažįstat tų, kuriems reikia pagalbos, tai ieškokite Facebook'e ir susisiekit. Labai gera programa.
Taip, aš buvau vienam susitikime jau ir jau rekomenduoju irgi.
Man labai džiugu girdėti. Aš merginos labai labai apgailestauju, bet mūsų laikas tiesiog bėga. Ir aš turiu tokį paskutinį ir labai labai trumpai atsakykite šitą klausimą gerai. Tiems mūsų klausytojams, kurie dabar klauso jūsų jaunų mokytojų ir pas jo širdį kažkas kirba, arba va, toks kaip pasipriešinimas, arba kaip tik šaukimas, tai ką jūs jiems rekomenduojat išbandyti, kad jie galėtų susiprasti, ar jiems yra tinkamas šitas kelias ir ar jie turi kažkokias tinkamas savybės, kaip atrasti šitus dalykus.
Gal nueiti į kokią nors vietą, kur yra vaikų, nežinau, ar pasavonoriauti, ar į stovyklą, ar su kažkokiais draugų vaikais pabūti, pabendrauti, leistis nuotykį, nes turbūt nesileidžianti nuotykį, nepabandant labai visko galima prisigalvoti, tiek teigiamų dalykų kažkokių paruošinių sakinius, tiek tokių neigiamų kažkokių baubų.
Man irgi atrodo, kad tik per praktiką galima suprasti, ar tu nori čia būti šitam reikale ar ne, nes net, pavyzdžiui, studijuojant, be praktikos gali labai stipriai patikti tas dalykas ir atrodyt labai patraukliai. Bet kai tu pabūni praktiškai mokykloj, stovykloj, kad ir vat, padirbti auklę draugam, pabūti, nežinau, su pusbroliais, pusseserėm jaunesniais, gali suprasti, ar tau čia šaukimas, ar čia tau taip tik teoriškai atrodo, kad visai smagu.
Aš labai nuoširdžiai dėkoju savo pašnekovėms, studentėms, ateitininkėms ir mano mieloms draugėms, Kamilijai Zaberkaitei ir Godai Katrinai Jakubauskiniai. Tai šiandien su jumis buvau aš, Emilija Gota Kucinienė, laidoje Ateikite kurti ir rubrikoje Auk. Ir taip pat kviečiame, jeigu jums įdomu buvo klausyti apie ateitininkus, tai galite mus matyti ateitininkai.lt puslapyje arba Facebook Ateitininkų federacija.
Ačiū to, Emilija, už pokalbį.
Ačiū.